Երկրորդ. Մեծ ավտոմեքենան կանգ առավ կայարանի մոտ, և Ֆրեդերիկ Տրևերսը հաճույքից սարսռաց, ինչպես այդ պատահում էր ամեն անգամ, երբ լսում էր Էյզեկ Տրևերս Ռիվեր հովտից իջնող գնացքի շոգեքարշի հեռավոր սուլոցը. Արևմուտք գաղթող բոլոր սպիտակամորտերի մեջ Էյզեկ Տրևերսը առաջինն էր, որ տեսել էր այդ հոյակապ հովիտը, ձկներով լի նրա լճերը, կուսական անտառներով ծածկված նրա զառիթափներն ու բեղմնավոր դաշտավայրը. Իսկ տեսնելուց հետո տիրել էր դրանք, և այլևս բաց չէր թողել ձեռքից. Եկամտազուրկ էին անվանել նրան այն շրջանում, երբ սպիտակամորտերը դեռ զանգվածորեն չէին հաստատվել երկրամասում. Բայց դա այն ժամանակ էր, երբ ոսկու հանքերը քիչ էին, երբ դեռ չկային ոչ փոխադրական կարգերի համար ճանապարհներ, ոչ էլ վտանգավոր ծանծաղուտի միջով առագաստանավերը քաշող շոգեմակույկներ, և երբ Էյզեկ Տրևերսի մենավոր ջրաղացը աշխատում էր կլամատ հնդիկների հարձակումները ետ մղող զինված պահակների հսկողության տակ. Ինչպիսին հայրն էր, այնպիսին էլ որդին էր. Եվ այն, ինչ Էյզեկ Տրևերսը ձեռք էր բերել, Ֆրեդերիկ Տրևերսը շարունակեց պահել ձեռքում. Նա նույնպիսի համառությամբ կարչեց այդ հողերին. Հայր ու որդի հեռատես էին. Երկուսն էլ կանխատեսել էին ծայրագույն արևմուտքի կերպարանափոխումը, երկաթուղու հետագա շինարարությունը և նոր քաղաքի կառուցումը խաղաղ օվկիանոսի ափին. Ֆրեդերիկ Տրևերսը, շոգեքարշի սուլոցը լսելով, սարսռաց նաև նրա համար, որ այդ երկաթուղին իր ձեռակերտն էր. Նրա հայրը մինչև իր մահը երազել էր լեռների միջով անցկացնել մի երկաթուղի, որի յուրաքանչյուր մղոնի շինարարությունը արժեր միջին հաշվով 100,000 դոլար. Ինքը, Ֆրեդերիկ Տրևերսը, իրականացրել էր այդ ծրագիրը. Դրա համար նա աշխատել էր նաև գիշերները, կաշառել էր թերթերը, մտել քաղաքականության ասպարեզ, նյութապես օժանդակել կուսակցական մի շարք օրգանների և մի քանի անգամ համարձակ գնացել էր արևելքի երկաթուղային ցանցի մեծամեծների շեմքերը մաշելու. Երկրամասում բոլորը գիտեին, թե քանի մղոն երկարությամբ երկաթուղի է անցնելու նրա հողի միջով, բայց ոչ ոք չէր գուշակել, թե ինչպիսի գումարներ են ծախսվել երաշխավորությունների և արժեթղթերի համար. Նա շատ բաներ արել իր երկրամասի համար, բայց նրա վերջին մեծագույն նվաճումն ու ջանքերի հաղթանակը հանդիսացել էր երկաթուղին, մի կարևոր և հոյակապ ձեռնարկ, որը կարծես դեռ 3 էր ավարտվել. Թեև երկաթուղին գործում էր ընդամենը 2 տարի, բայց շահաբաժինների հեռանկարը արդեն հստակ երևում էր, հանգամանք, որն ամենացայտուն ապացույցն էր Ֆրեդերիկի անսխալ դատողության. Շոշափելիորեն երևում էր նաև հետագա մեծ վարձատրությունը. Մարդիկ արդեն խոսում էին, թե Կալիֆոռնիայի հաջորդ նահանգապետի անունը լինելու է Ֆրեդերիկ Ա. Տրևերս. 20 տարի էր անցել այն օրից, երբ նա վերջին անգամ տեսել էր ավագ եղբորը, այն էլ տասնամյա ընդմիջումից հետո. Նա շատ լավ հիշում էր այդ գիշերը. Միայն Թոմը կարող էր համարձակություն ունենալ գիշերով անցնել նեղ ու ծանծաղ գետաբերանը, և այդ գիշեր նա իր երկկայմ նավով եկել էր հարավ-արևելյան քամուօգնությամբ և արևածագից առաջ. Նրա ժամանման մասին ոչ մի նախազգուշացում չէր եղել. Կեսգիշերին լսվել էր սմբակների դոփյուն և փրփրակալված երախով մի ձի մտել էր ախորը, ու Թոմը հայտնվել էր մոր արտահայտությամբ ծովի աղը դեռ երեսին. Միայն 1 ժամ էր մնացել, և ձին փոխելուց հետո մեկնել, երբ հորդառատ անձրևի կաթիլները զարնվում էին պատուհանների ապակիներին ու քամին ոռնում էր անտառի մեջ. Այդ այցը Ֆրեդերիկի հիշողության մեջ մնացել էր որպես վայրի տարածություններից խուժող ահեղաշունչ մի փոթորիկ. Իսկ 1 շաբաթ հետո Ալեկոց ծովից գետաբերանն էր հասել Մաքսային իշխանության արջ կատերը, և տեղական լրագրում տպագրվել էր մի հաղորդում, որտեղ ասված էր մեծ քանակությամբ ափյոնի բեռնաթափման և խորհրդավոր ձկնկուլ երկկայմանավի համար կատարված ապարդյուն որոնումների մասին. Միայն Ֆրեդերիկը, մայրը և տան մի քանի հնդիկ ծառաները գիտեին ախորում պահված ձիու մասին, որը հետո գաղտագողի տարվել էր ծովափնյա ձկնորսական գյուղը. Արդեն 20 տարի էր անցել. Գնացքի ննջարան վագոնից իջավ առաջվա նույն Թոմը. Ֆրեդերիկին նա հիվանդ չթված։ Իհարկե, հիմա համեմատաբար ավելի ծեր էր։ Պանամա գլխարկի տակից երևում էին ալեխառն մազերը, ու թեև հասակը հազիվ նկատելի կծկվել էր, բայց ուսերը առաջվա պես թիկնեղ էին և ուղիղ։ Նրան ուղեկցող դերատիկինը առաջին իսկ հայացքից տհաճ տպավորություն թողեց Ֆրեդերիկ Թրևերսի վրա։ Նա այդ զգաց տարտամկերպով, բայց բավականին ուժեղ։ Ֆրեդերիկը դժվարանում էր բացատրել այդ անհեթեթ ու ծիծաղելի տպավորության պատճառը։ Դա կարող էր լինել արտասահմանյան նորաձևությամբ հիանալի կարված քաթանես գեստը կամ վառ գույներով շերտավոր բլուզը, սև մազերի ըմբոստությունը, ծղոտել լայնեզր գլխարկը պճնազարդող կակաչների փունջը, և կամ գուցե նրա կրակոտ արտաքինը, սև աչքերն ու հոնքերը, այտերի վարդագույն բոցը, սպիտակ մարգարտաշար ատամները, որոնք միշտ պատրաստ էին ցուցադրվելու։ «Երես առած երեխա», մտածեց Ֆրեդերիկը, սակայն հազիվ սկսել էր այդ միտքը վերլուծել, երբ Թոմը սեղմեց նրա ձեռքը և նրան ծանոթացրեց աղջկան։ Եվ ահա կրկնվեց նույն տհաճ տպավորությունը։ Մանկամարդ կնոջ խոսելաձևն էլ կրակոտ էր արտաքինի պես, և նա խոսում էր ձեռքի շարժումներով։ Ձեռքերը արտակարգ փոքր էին։ Ֆրեդերիկը իր հայացքը սահեցրեց ներքև և նկատեց, որ ոտքերն էլ են փոքր։ Անտեսելով կարամատույցին հավաքված հետաքրքրասեր ամբոխը, օրիորդը ետ պահեց Ֆրեդերիկին, որը գնում էր դեպի ավտոմեքենան, և եղբայրներին կանգնեցրեց կողք կողքի։ Թոմը ծիծաղելով համակերպվեց, բայց կրտսեր եղբայրը, համակաղակացիների հայացքները նկատելով, անհարմար զգաց։ Նա սովոր էր պուրիտանական վարվելակերպին։ Հարազատների միջև մտերմական զեղումները թույլատրելի են միայն ընտանեկան շրջանակում և ոչ թե հասարակության ներկայությամբ։ Ֆրեդերիկը գոհ էր, որ եղբոր աղջիկը գոնը չէր փորձել իրեն համբուրել, և զարմանալի է, որ չէր փորձել, որովհետև ըստ երևույթին ամեն ինչ կարելի էր նրանից սպասել։ Օրիորդը գրկեց եղբայրներին ու նրանց դիտեց արևաշող աչքերով, որոնք կարծես ընդունակ էին թափանցել նրանց հոգիները, կարդալ թաքնված ամեն մի միտք։ «Իսկապես եղբայրներ եք», գոչեց նա փայլատակող աչքերով և ձեռքերը իրար զարկեց։ «Ամեն մեկը կարող է այդ նկատել, և սակայն կա ինչ-որ տարբերություն. չեմ կարող ասել, թե ինչումն է, դժվար է բացատրել»։ Բացատրություն տալուց զգուշանալով, նա ցուցաբերեց այնպիսի փափկանկատություն, որը գերազանցում էր Ֆրեդերիկ Թրևերսի դաստիարակված զսպվածությունը։ Արվեստագետին ներհատուկ խորաթափանցությամբ նա նկատել էր էական տարբերությունը։ Եղբայրները արտաքուստ իրար նման էին, և նրանց դիմագծերը անհերքելիորեն վկայում էին, որ նրանք նույն ծագումն ունեն։ Բայց դրանով էլ վերջանում էր նմանությունը։ Թոմը երեք մատնաչափ ավելի բարձր էր և ուներ ալեխառն վիկինգյան երկար բեղեր։ Նրա քիթն էլ, եղբորպես, արծվային էր, բայց ավելի ընդգծված, իսկ կապույտ աչքերը արտակարգ սրատես էին։ Դեմքի կնճիրները ավելի խոր, այտոսկրերը ավելի ցցուն, այտերը ավելի փոսընկած և ավելի թուխ։ Այդ դեմքն արտացոլում էր ինչ-որ հրաբխային խառնվածք։ Ժամանակին այնտեղ կրակ էր եղել, որ այժմ էլ դեռ առկայծում էր։ Աչքերի անկյուններում ծիծաղի խոշոմներն ավելի շատ էին, իսկ բուն աչքերի արտահայտությունն անհամեմատ ավելի լուրջ էր, քան կրտսեր եղբորը։ Ֆրեդերիկը իր վարվեցողությամբ քաղքենի էր, մինչդեռ Թոմն իրեն պահում էր անփութորեն ազատ, և նրա կեցվածքի մեջ կար ինչ-որ վեհություն։ Ռահվիրա Էյզեկ Թրևերսի արյունը նրանց երակներում հոսելով անցել էր բոլորովին տարբեր թորանոթների մեջ։ Ֆրեդերիկը իր հոր արժանավոր շառավիղն էր, մինչդեռ Թոմի բնավորության մեջ կար անընդգրկելի և անորսալի ինչ-որ մի հատկություն, որը բնորոշ չէր Թրևերսների ընտանիքին։ Այս ամենը առաջին իսկ հայացքից նկատեց և հասկացավ Սևաչյա աղջիկը։ Այն անբացատրելի տարբերությունը, որ կար երկու մարդկանց ու նրանց փոխհարաբերության մեջ, նրա համար պարզ դարձավ, հենց որ եղբայրներին տեսավ կողք կողքի։ «Կարծես թե երազ եմ տեսնում», ասում էր Թոմը։
Չեմ կարողանում հավատալ, որ այստեղ եկել եմ գնացքով. Այս ինչքան ժողովուրդ կա այստեղ. Սրանից 30 տարի առաջ ընդամենը 4000 մարդ կար.
Իսկ հիմա 60000, պատասխանեց եղբայրը. Եվ բազմանում են օրեսօր. Չէիք ուզենա քաղաքը տեսնել, դեռ շատ ժամանակ ունենք. Մինչ նրանք անցնում էին լայն, լավ սալարկված փողոցներով, Թոմը ամբողջ ժամանակ խաղում էր Ռիպ վան Ուինքլի դերը։ Նավահանգիստը տեստելով նա ապշեց. Այն վայրը, ուր մի անգամ իր միակայմ նավը խարիսխ էր նետել 10 ֆուտ խորությամբ ջրի մեջ, այժմ դարձել էր ցամաք, որտեղից անցնում էր երկաթուղու ճանապարհը. Իսկ նավաշինարանն ու նավամատույցը դեռ ավելի խորն էին։ Տների մի քանի շարք անցնելուց հետո Թոմը նկատեց վիթխարի մի շենք։
«Սպասեք, կանգնեցեք»,
ասաց նա, ներքևից վերև դիտելով շենքը։
«Այս որտեղ ենք, Ֆրեդ»։
«Համար 4 փողոցն է, չես հիշում»։ Թոմը կանգնեց և ուշադրությամբ դիտեց շուրջը, ջանալով մտաբերել, թե շենքերի այս խառնաշփոթության տակ իրեն ծանոթ որ հին վայրն է չքացել։
«Ես, ինձ թվում է»,
սկսեց նա անվստահ։
«Ոչ, ոչ, գրողը տանի, հիմա հիշեցի. մենք այստեղ ճագար էինք բռնում և թփերի մեջ սարյակներ որսում. Իսկ այնտեղ, ուր հիմա բակի շենքն է, կար մի լճակ»։
Նա դարձավ Պոլիին։
«Իմ առաջին լաստը այնտեղ եմ կառուցել, և առաջին անգամ այնտեղ եմ ճաշակել ծովի ջուրը»։
«Աստված գիտե, թե քանի դույլ ջուր ես կուլ տվել», ծիծաղեց Ֆրեդերիկը և գլխով արեց վարորդին։
«Հիշում եմ, մի ամբողջ տակառ»։
«Օ, ավելի շատ»,
գոչեց Պոլին ծապտալով։ «Իսկ այգին այնտեղ է», ասաց քիչ հետո Ֆրեդերիկը, մատնացույց անելով բարձր բլուրներից մեկի զառիթափին տարածված խիտ ծառերի մի անտառ։
«Մի անգամ հայրիկ այնտեղ 3 խոշոր արջ խփեց»,
ասաց Թոմը։ «Այդ հողամասից 40 ակր նվիրել եմ քաղաքին», շարունակեց Ֆրեդերիկը։ «Հայրիկը այդ հողամասը գնել էր Լրուայից, յուրաքանչյուր ակրը 1 դոլարով»։ Թոմը գլխով արեց, և նրա աչքերը կայցկլտացին դստեր աչքերի պես։ Այդպիսի հրացոլք երբեք չէր երևացել եղբոր աչքերում։
«Այո»,
հաստատեց նա,
«սևամորթ Լրուայից, որը հնդիկ կին ուներ. ես հիշում եմ այն գիշերը, երբ հնդիկները ագարակը կրակի տվին, և նա իր ուսի վրա քեզ ու ինձ փոխադրեց դաշնակից ցեղերի գյուղը, իսկ հայրիկը մնաց ու կռվեց»։
«Բայց հայրիկին չհաջողվեց փրկել ջրաղացը, դա մեծ կորուստ էր նրա համար»։
«Այնուամենայնիվ 4 հնդիկի հաշիվը մաքրեց»։
Պոլիի աչքերում կայծեր շողացին։
«Պապիկը հնդիկների դեմ է կռվել, հա»՝
բացականչեց նա։
«Պատմիր ինձ նրա մասին»։
«Նրան պատմիր Տրևորս Գետանսի մասին»,
խնդրեց Թոմը։ «Դա մի գետանց էր Օրլեանս բար և Սիսկուի ուտանող ճանապարի վրա. այդ ժամանակ այնտեղ մեծ աշխատանքներ էին տարվում, և հայրիկը ուրիշ բաների թվում հաստատեց նաև հիշյալ գետանցը. Բացի դրանից նա գնել էր նաև գետի ափով ձգվող արգավանդ հողերը. Նա գետափնյա գյուղերից շինանյութ չարեց, նավաստիների օգնությամբ տեղում ճոպաններ հյուսեց և գետի վրայով անցկացրեց կախովի մի կամուրջ. դա նրա վրա նստեց 20000 դոլար։ Առաջին օրը կամուրջի վրայով անցան 800 ջորի, և հայրիկը յուրաքանչյուրի համար վերցրեց 1 դոլար, չհաշված ձիավոր և հետիոտն անցորդներից գանձած փողը։ Սակայն այդ գիշեր գետը հորդացավ. Կամուրջը տեղատվության մակարդակից 140 ֆուտ բարձր էր, բայց հեղեղը ավելի վեր բարձրացավ և կամուրջը քշեց տարավ, թե չէ այդ գործից հայրիկը մեծ գումարներ կշահեր։
«Ես դրա մասին չէի ասում»,
անհամբեր վրա բերեց Թոմը։
«Տրևորս Գետանցի մոտերքում հայրիկի և ծերուկ Ջեյկոբ Վանսի վրա հարձակվեցին կատաղի գետի մի խումբ հնդիկներ. նրանք Ջեյկոբին սպանեցին փայտաշեն հյուղակի հենց շեմին. հայրիկը նրա դիակը ներս քաշեց և մի ամբողջ շաբաթ դիմադրելով ետ մղեց հնդիկներին. հայրիկը վատ նշան առուչ էր, Նա Ջեյկոբին թաղեց յուղակի տախտակամածի տակ։
«Ես մինչև հիմա դեռ պահում եմ գետանցը, թեև դրա միջոցով շատ անցուդարձ չեն անում առաջվա պես», շարունակեց Ֆրեդերիկը։ «Ես իմ ապրանքները ֆուրգոններով ուղարկում եմ մինչև վերապահություն, իսկ այնտեղից էլ ջորիներով փոխադրում Կլամաթի ապտիվեր, մինչև փոքր Սաղմոնի դելտան. Այդ ճանապարհի վրա ներկայումս ունեմ 12 իջևանատուն, իսկ վերապահությունում մի հյուրանոց. Տուրիստական առևտուրն արդեն սկսել է լավ եկամուտ բերել».
Մինչ եղբայրներից յուրաքանչյուրը յուրովի արտահայտվում էր կյանքի և իր անձի մասին, աղջիկը մերթ մեկին, մերթ մյուսին էր նայում հետաքրքիր և խոհուն աչքերով։
«Այո, հայրիկը իսկական մարդ էր», շշնջաց Թոմը։
Նա այդ ասաց այնպիսի հոգնած ձայնով, որ դուստրը արագ, անհանգիստ մի հայացք նետեց նրա վրա։ Մեքենան թեքվեց դեպի գերեզմանոց և կանգ առավ բլրի գագաթին, մի հսկա դամբարանի առջև։
«Ես մտածեցի, որ կուզենայի այստեղ այցելել», ասաց Ֆրեդերիկը։
«Այս դամբարանը մեծ մասամբ ես իմ սեփական ձեռքերով եմ կառուցել. Մայրիկը ցանկացել էր, որ հայրիկի համար դամբարան կառուցվի. Անշարժ գույքերը գրավ էին դրված պարտքերի դիմաց. Հանձնակատարները դրա կառուցման համար պահանջեցին 11,000. Ուստի ես ինքս կառուցեցի, և այն նստեց 8,000-ից մի քիչ ավելի».
«Դու հավանորեն գիշերներն էլ ես աշխատել»,
մրմնջաց Թոմը հիացմունքով, բայց նրա ձայնը հնչեց առաջվանից ավելի քնկոտ։
«Այո, Թոմ, այդպես էլ արել եմ. Բազմաթիվ գիշերներ աշխատել եմ լապտերի լույսով. Այդ ժամանակ չափազանց զբաղված էի. Ես վերակառուցում էի ջրի մատակարարման սիստեմը. Արտեզյան ջրհորներից բան չէր ստացվել. Մայրիկն էլ տառապում էր աչքերի ցավով. Հիշում ես, գրել էի քեզ, նա կատարակտ ուներ, և այնքան էր թուլացել, որ չէր կարող ճամփորդել. Ուստի մաստագետներ հրավիրեցի Սան Ֆրանցիսկոից. մինչև վիզը սխրված էի գործերի մեջ. Այդ միջոցին ես լուծարքի էի ենթարկում Սան Ֆրանցիսկոյի շոգենավային երթուղու վնասաբեր ձեռնարկը, որ հայրիկն էր հիմնադրել, և միաժամանակ շարունակում էի վճարել գրավագրով պարտք վերցրած 180,000 դոլարի տոկոսները».
Մեղմ խռմփոց լսելով, նա խոսքն ընդհատեց. «Թոմը», կզակը կրծքին հենած քնում էր։ Պոլին նշանակալից նայեց հորեղբոր աչքերին։ Հայրը անհանգիստ շարժվելով բարձրացրեց ծանրացած կոպերը։
«Դժոխքի պես տաք է այսօր»,
ասաց նա չքմեղանքի պայծառ ժպիտով։
«Իսկապես քնել եմ. տուն չենք գնալու»։
Ֆրեդերիկը աչքով արեց վարորդին, և մեքենան շարժվեց։